Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR, inayokutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro. Na bila kusahau, unaweza kuungana nami kwa njia mtandao wetu wa www.org, lakini vile vile kupitia Morningstar FM na Rock FM. Hii leo msimamizi wa matangazo jina langu ni Kay Wilson. Hawa pa waimbaji wa Burka kutoka kule Arusha wanakuambia Homa ya Dunia.
Dunia sasa iko juu, wataalamu wamelichoka dunia. Homa ya dunia sasa iko juu, wataalamu wamelichoka dunia. Dunia inauma sana, pia na viumbe vyote, na tena inasubiri ukombozi Yesu ajapo.
Tasema
amani, 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 amani ya kura.
Ni
vita kila mahali, mahali pote duniani.
Ni njaa
kila mahali, mahali pote duniani.
Kwa nina Yesu,
Yesu ndiye ataleta amani duniani.
Kuipata amani, amani upatikana
Tegea sikio wimbo huo mzuri kutoka kwa Burka. Ni kukaribisha katika kipindi cha Ijali Afya Yako. Leo tutakuwa naye Dr. Bernard Chenge akija kwako na mada inayosema sababu za kutokwa na hedhi muda mrefu.
Asante sana kwa kukaribisha tena katika kipindi hiki kingine kizuri cha Afya Yako, Afya Yako, Afya Yangu, mtaji wako. Ninaitwa Dr. Bernard Chenge. Leo pia tutazungumzia juu ya tatizo ambalo mara nyingi limekumba sana jamii hasa kwa wanawake. Ni tatizo ambalo naita menstrual period, matatizo yanayosababishwa na hedhi ndefu. Kuna matatizo mengi sana tumekuwa tukikutana nayo kwa wagonjwa, kwa mabinti ambao unakuta hedhi yake imepitiliza siku. Sasa leo tutajifunza hilo kwa kitaalamu tunaita menorrhagia. Mwanamke akianza hedhi kwa kawaida humaliza katika siku 3 hadi 5. Hedhi inayochukua zaidi ya siku 7 tunasema ni hedhi ndefu kitaalamu, ambayo tunaona pia hedhi inayozidi siku 7 huitwa menorrhagia. 5% ya wanawake wana menorrhagia. Leo tutajadili juu ya matatizo, kwamba tutajadili tatizo la kutoka damu siku nyingi au kwa lugha nyingine tatizo la kuwa na period ndefu. Hedhi ndefu ni dalili ya tatizo la kiafya kama matatizo ya mpangilio wa homoni, matatizo ya nyumba ya kizazi, saratani. Hedhi ndefu huweza kusababisha kukosa raha wakati wa hedhi au hata kuvuruga shughuli za kawaida. Tunaona hedhi ndefu yaweza pia kuvuruga usingizi wako. Huweza pia kusababisha upungufu wa madini ya chuma, kwa sababu unaweza kutoka damu nyingi kupita kiasi, na hasa hedhi hizo ambazo zikiwa nzito. Nini kinasababisha kuwa na period ndefu? Mzunguko wako unakuwa mrefu, unatoka damu. Hedhi ndefu ni matokeo ya hali nyingi zinazotokana na afya yako, umri wako na staili yako ya maisha, baadhi zikiwa hizo na mabadiliko ya homoni na utolewaji wa yai. Kama homoni zako haziko kwenye viwango vizuri, au kama mwili wako hauachii yai katika mzunguko wako wa hedhi, ngozi laini ambayo tunaita uterine lining inayotanda juu ya nyumba ya uzazi huwa nene sana. Mwili wako baadaye unapoondoa utando huo unaweza ukaona unapata siku nyingi zaidi za hedhi. Kwa hiyo naona hayo ni matatizo mojawapo ya homoni. Kini pia ni juu ya madawa. Unaweza ukaingia period kwa siku nyingi kwa sababu ya dawa unazozitumia. Dawa hizi ni pamoja na dawa za kuzuia mimba. Mara nyingi wapo ambao wanatumia dawa hizi za kuzuia mimba. Mingine wanatumia dawa ambazo zinaitwa aspirin, junior aspirin, na dawa zingine zinaitwa blood thinners, anti-inflammatories, ni dawa hizo za kuzuia infection. Kwa hiyo matumizi kama haya lazima unaweza kupata tatizo la kuvuja damu sana wakati wa hedhi. Kingine ni juu ya matatizo ya ujauzito. Kutoka damu kwa muda mrefu kinaweza pia kuwa ni ishara ya matatizo ya mimba, kama mimba iliyotungwa nje ya kizazi ambayo tunaziita ectopic pregnancy, au kuharibika kwa mimba ambayo ni miscarriage. Unaweza kuwa na hedhi ndefu kwa sababu ya tatizo la placenta previa, placenta ya mtoto kuziba kwa kiasi fulani au kuziba kwa kabisa kwa cervix. Tunaona placenta previa inaweza kusababisha kutoka damu kwa wingi wakati wa ujauzito au wakati wa kuzaa. Ukiwa na placenta previa unaweza kutoka damu mfululizo kupita kipindi chote cha ujauzito. Kile kingine ni juu ya fibroid au polyps. Hivi vyote tunaziita ni uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi ambao naona ni fibroid au polyps huweza kusababisha hedhi ndefu na wakati mwingine kutoka damu kwa wingi. Na hivi ndio maana tunawashauri sana watu kutembelea huduma za afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi, hasa kupima kipimo cha mionzi ili kuona aidha kuna uvimbe. Wengi unakuta anavuja damu lakini anaona ni kawaida tu, nimpitiliza muda, mwisho wa siku nakuta inatengeneza kumbe kuna polyps humo kwenye uterus. Ngine ni fibroid, ambayo hii ni kujenga kwa tisho za misuli kwenye kuta za nyumba ya uzazi ambayo ni uterus kwa Kiswahili. Kwa hiyo nakuta kuna vinyama huko vimeshatengeneza kwenye ukuta wa tishu natengeneza, na hiyo ni dalili mojawapo ya kuvuja damu bila mpangilio. Polyps ni matokeo ya kujenga kusiko kwa kawaida kwa tishu ndani ya nyumba ya uzazi na kusababisha uvimbe mdogo. Kwa kawaida fibroid pamoja na polyps ni si uvimbe wa saratani. Wengi unakuta pengine anaogopa ni uvimbe wa saratani. Hizi sio vimbe vya saratani. Kingine kinaitwa adenomyosis. Hii ni aina nyingine ya kujijenga kwa tishu. Hali hii hutokea pale endometrium au ngozi laini ya juu ya nyumba ya uzazi inapoungana na misuli ya uterus, na hii huweza kusababisha kupata hedhi ya muda mrefu. Jambo jingine ambalo linaweza likasababisha kupata hedhi kwa muda mrefu ni tezi ya thyroid. Unaweza kupata hedhi kwa muda mrefu kama tezi yako ya thyroid inatenda kazi chini ya kiwango chake, na hii huitwa hypothyroidism. Hiyo inaitwa kwa kitaalamu hypothyroidism, ni kwa sababu ya utendaji wa hii tezi iko chini kupita kiasi, kiwango cha chini. Kingine, kutokwa damu. Unaweza kuwa na hali ambayo imeathiri uwezo wa mwili wako kuifanya damu yako igande na kusababisha hedhi ndefu. Mbili katika hali hizi ni hemofibria na Voyne disease. Vyote hivi vinaweza vikafanya kuwa na shida kama hiyo. Kingine ambacho kinaweza kusababisha kuwa na mzunguko mrefu ni unene. Hili nalo tunapaswa kupunguza unene ni kufanya mazoezi na kuzingatia ulaji wa vyakula kimsingi. Unene uliozidi unaweza kusababisha kuingia period kwa muda mrefu. Hapa ni kwa sababu tu tishu za mafuta zinaweza kusababisha mwili kutengeneza estrogeni nyingi zaidi. Na estrogeni hii ya ziada inaweza kukuletea mabadiliko ya hedhi yako. Kwa hiyo unaweza kulaumu kwamba kwa nini unapitiliza muda, ni kwa sababu ya unene. Kingine ni magonjwa ya infection kwenye uzazi, ambayo tunasema kwamba ugonjwa wa PID, pelvic inflammatory disease, ambayo ni PID. Wengi najua kina mama wanajua PID, ukisema tu wanashajua. Tunaona kwamba utokea pale bakteria wanaposhambulia viungo vyako vya uzazi pamoja na kubadilisha mzunguko wako wa hedhi. Kwa hiyo tunaona matatizo kama haya, ukiwa na tatizo la PID linaweza likavuruka kabisa katika mzunguko wako wa hedhi kwa sababu ya infection. Inaweza kusababisha kutoka uchafu usio wa kawaida pamoja na dalili zingine. Jambo lingine ni saratani. Kutoka damu kwa muda mrefu wakati wa hedhi inaweza kuwa ni ishara ya saratani katika nyumba ya uzazi au shingo ya kizazi. Nyumba ya uzazi tunasema ni uterus, pale ambapo mimba inatungishwa, au shingo ya kizazi ambapo cervix. Baadhi ya wanawake hii inaweza kuwa ndio dalili ya kwanza ya saratani, kwamba unapoanza kuvuja damu kwa muda mrefu inaweza kawa ni moja hapo ya dalili. Kwa hiyo inaweza kawa ni sababu au ni moja hapo ya dalili ya tatizo jingine. Moja hivi ndivyo ambavyo vinaweza zikasababisha kuwa na shida.
Naamini ya kwamba kupitia kipindi hiki msikilizaji umefahamu ni sababu zipi zinazopelekea mwanamke kuweza kutokwa na hedhi kwa muda mrefu. Lakini kumbuka, kama tuko na maswali, maoni au changamoto, anoni hii hapa ya kuweza kuniandikia.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa majuma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa. Katika kipindi cha siri za ushindi, hapa tunaendelea kuangazia vijana na changamoto za ajira. K. Wilson pamoja naye Guy Edward. Tafadhali tutegee sikio. Ndio hilo, kwamba watu hawana ubunifu. Ndio tatizo la kutokuwa na ajira sasa kwa vijana.
Kabisa, kabisa.
Sasa kabisa, tufanyeje ili kuwasaidia hawa?
Kikubwa. Ndio maana mwanzo nimejitambulisha kwamba ni mtaalamu mwelekezi wa kujenga nguvu kazi bora. Tafasiri nyepesi ni kwamba vijana wengi si nguvu kazi bora. Au wana taaluma wengi, hawana uwezo wa kubadili taaluma zao zikawa ni huduma kwenye jamii. Wanazo tu kichwani lakini hazina faida kwenye jamii. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo nimekuwa nikijaribu kuifanya ninapopata nafasi kukutana na vijana na kuongea nao ni kuona jinsi gani vijana hawa wanaweza wakatengenezwa, tukawafua, sababu wao sasa hivi ni kama vyuma chakavu ambao lazima viingie, vifuliwe upya viweze kufaa kwenye jamii. Kwa lazima tutengeneze nguvu kazi bora iliyo na wajibu wa kuanzisha vitega uchumi vya kwao. Lakini si tu kuvianzisha, wawe na uwezo wa kuvisimamia na kuviendeleza. Unaweza kuanzisha kitu lakini kama una uwezo wa kukisimamia na kukiendeleza, hicho kitu hakina uwezo kudumu. Kwa unaweza kushangaa hata miaka nyuma nchi yetu ilijitahidi sana kuanzisha vitega uchumi. Lakini viko wapi leo? Kwa sababu nguvu kazi bora ya kuvisimamia na kuviendeleza haikuwepo. Lakini hii nguvu kazi ya paswa iandaliwe, itengenezwe. Na ili itengenezwe, kwa kuwa vijana wamekuwa ni kama vyuma chakavu, lazima tuwaingize kwenye karakana. Tuvifue hivi vyuma viweze kufaa kwa kazi ambayo iko mbele yetu.
Wewe ni kijana na ni mwanataaluma. Naamini ya kwamba kupitia maelezo ambayo umeyatoa tunaweza tukapata kitu hapo. Kwa kila ambacho nakielekeza wewe, je, kwenye uhalisia wewe umejaribu kufanya hivyo ili kuonyesha mwanga kwa wengine ambao hawajawahi kujaribu kufanya chochote?
Kiuhalisia ninamshukuru Mungu sana. Sana. Nimefanya katika nafasi yangu sehemu kubwa sana. Ingawa katika nafasi hiyo kubwa sana hizi nguvu kavu chakavu zimekuwa ni vipingamizi vya matokeo makubwa kuonekana. Mwanzo, kama nilivyokuambia, nimekupa mfano mdogo tu wa mamalisha. Lakini sisi tulianza kuanzisha, tulikuwa ni vijana wana taaluma takriban 16. Tukaanzisha makampuni ya utaalamu elekezi ya vijana. Tulianzisha makampuni mawili. Kampuni moja ilikuwa inaitwa Coafri Consultants in Africa, na kampuni nyingine ilikuwa inaitwa Pafri Power in Africa. Hizi kampuni zilikuwa zikifanya kazi za utaalamu elekezi kwa wananchi wa kawaida. Tulikuwa tunaenda kumamalisha, tulikuwa tunatembea. Ndio maana nasema mimi ni matching ambapo nauza huduma. Nilikuwa natembea kwenda kuongea na mamalisha, kuangalia bidhaa zao, jinsi gani wanafanya biashara na kuwashauri. Tumefanya hiyo kazi, lakini baadaye ikaonekana kikwazo kikubwa ni rasilimali fedha. Tukasema jamani, hatuwezi tukaendelea kutoa utaalamu huu, lazima tufikirie kuanzisha kitega uchumi kingine ambacho kitatatua tatizo la rasilimali fedha. Tukaamua kuanzisha microfinance. Hii microfinance tukawaalika wananchi wa kawaida, wale ambao tuliwapa elimu, wawe ni sehemu ya umiliki wa hii microfinance, ili sisi kama wanataaluma tuendelee na kazi zetu ya kuendelea kuwatengeneza wawe nguvu kazi bora. Wananchi wengi waliitikia, wakaja kuwa wamiliki wa ile microfinance, wakawekeza pesa zao. Na tukaanza na kiwango cha chini cha uwekezaji cha kununua hisa kwenye microfinance, ilikuwa ni 100,000. Kwa hiyo tukaendelea nayo hiyo, tukapata wanahisa au wananchi wa kawaida wauza bidhaa za kawaida, mamalishi hawa wauza mahindi, tukapata watu 500. Watu hao 500 kila mtu aliwekeza mtaji wa kiwango cha chini kuanzia 100,000 hadi 500,000. Hiyo ndio kiwango ambacho tulienda nacho. Kwa ukijaribu pia hesabu tu haraka haraka, mna watu 500 ambao kila mtu labda amewekeza 100,000, unaongelea milioni ngapi? Milioni 50.
50?
Yeah. Okay. Unaongelea milioni ngapi? Milioni 50. Sasa baada ya kuanzisha hii microfinance, hatukutaka kuwakopesha hawa watu. Tukamwambia jamani, nyinyi ndio wamiliki wa hii microfinance. Lengo letu hii microfinance ikue, ije kuwa ni benki ya wananchi wa kawaida. Leo tuna benki nyingi. lakini wamiliki wake si wananchi wa kawaida. Kwa tunataka muone kama ni fursa kama nyinyi wananchi mmiliki benki yenu. Kwa hiyo tunataka tufanye hii microfinance ambayo itakuwa benki iwe na utaratibu wa tofauti sana wa kiueledi wa uendeshaji wake. Kwa hiyo pesa ambazo zilikuwa zimewekezwa hatukuamua kuzikopesha kama mabenki mengi wanavyofanya. Tulichoamua kufanya ni kuanzisha na kubuni miradi ya aina mbalimbali. Na hizi pesa ambazo zimewekezwa hapa zikasimami kama sehemu ya mitaji ya hiyo miradi. Kwa baada hapo tukaanza miradi mbalimbali, tukaanza viwanda vidogo vidogo vya sabuni, vya majiko, tukaanza kiwanda cha furnitures. Na kazi kubwa ambayo ilitusaidia ni kwamba tulikuwa tunatafuta watu ambao wana taaluma, wana vipaji.
So wana taaluma. Sio kila mtu tu yoyote.
Sisi wana taaluma, kazi yetu ni kutoa utaalamu mwelekezi. Lakini inawezekana nisiwe na kipaji cha kutengeneza furniture nzuri.
Yes.
Nisiwe na kipaji cha kushona kiatu kizuri. Kwa tukafuata vijana wa kawaida hawa ambao wana vipaji vya namna hiyo, tukawaingiza, tukawaunganisha na hao wananchi wengine wa kawaida, wakaanzisha vitega uchumi vya namna hiyo. Kwa microfinance ikatoa mtaji kwa hao wananchi 500 wakawa wanaingia katika kila kitega uchumi ambacho anahisi anakipenda yeye, akiungana na hao vijana wenye vipaji, wanaanzisha hivyo vitu. Kwa tukajikuta tuna kiwanda cha viatu, tukajikuta tuna kiwanda cha furnitures, tukajikuta tuna kiwanda cha sabuni, zikaanza kufanya kazi na wamiliki wake ni hawa wamiliki wa microfinance. Maana kwa wamiliki wa microfinance hawa ndio ambao walikuwa na ruhusa pesa zao zitoke. Kwa lazima pia nao wamiliki hivyo vitega uchumi vingine. Kwa hiyo wakajikuta ambao tunakumiliki microfinance wanamiliki vitega uchumi vingine vile ambao tulivianzisha. Mwaka jana mwezi wa 4, Mungu saidia, tulifanikiwa kupata leseni 10. Leseni 10 za uchimbaji wa madini pamoja na vitalu vyake.
Ilikuwaje hii?
Hii tulipata mtaalamu kutoka Wizara ya Nishati. Alikuja kututembelea katika program zetu. Asalivu kutembelea, alikuja Mwanza, tukapata nafasi kuonana naye kama waanzilishi wa hizi program.
Wakati wenyewe mnafanya wapi kazi zenu hizo?
Kipindi tuko Mwanza tukifanya hizo shughuli. Alipokuja Mwanza kwa shughuli zake, tukapata nafasi kuonana naye, tukashare naye kile ambacho tunakifanya. Tukamwomba aje kuongea na wanaisa. Alipokuja kuongea na wanaisa kuonesha fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya madini, wanaisa wetu walivutika sana, wakaona kwamba wana uwezo wa kuingia kwenye sekta za madini. Kwa hiyo wakamwomba mtaalamu huyu kutoka Wizara ya Nishati na Madini awasaidie jinsi gani wanaweza wakaingia kama wananchi wa kawaida kumiliki sekta hiyo ya madini. Alionyesha njia nzuri yule mtu wa Mungu na alisaidia katika kiwango kikubwa sana. Kwa wananchi tukaruhusu microfinance ikatoa pesa kushughulikia mchakato kupata hizo vitalu. Lakini bahati nzuri sana tukaja kugundua kwamba kuna fursa nyingi sana katika sekta ya madini ambazo zipo kwenye serikali yetu. Kuna ruzuku ambazo zimekuwa zikitolewa na serikali kwa makampuni ambayo yanamilikiwa na wazawa. Lakini hizi fursa watu wengi hawazifahamu, wanahisi kwamba umilikaji wa migodi ni watu wa nje wawekezaji.
Lakini wanajijengea hivyo.
Naam. Lakini serikali ina sera kabisa ambayo inaonesha wigo mpana wa mwananchi kuingia na kumiliki. Kwa sisi tulitumia hiyo sera, akatusaidia na bahati nzuri sana tukawa tumepata hivyo vitalu. Bahati mbaya sana atupo kwenye television ningekuonesha baadhi ya leseni, uone hizo leseni ambazo tulizipata.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha siri za ushindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka kesho ni Biblia ya Kujibu. Napotoka hapa studio, nikusii uweze kuwategea sikio waimbaji wa Burka Choir kutoka kule Arusha wanakuambia kwa maana. Msikizaji, endelea kutegea sikio vipindi kutoka hapa studio. Mimi sina la ziada, tukutane kesho panapo majali.
Kwa maana jinsi Pedola agape.
kote kwa zawadi uliotupatia ya wokovu. Isingekuwa Yesu wokovu kuleta, tungepotea milele tusinge.
Yes, you need it. When you buy it, you need it. When you need it, you need it.